Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no alorana ny arahabo antsika mianakavy mpiara-dalana amin'ity takariva ny alatsinainy fahasivyambinifolo ny volana aogositra ity, fotoana izay aloranao anao reo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra aminao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Tontosa ny sabotsy 17 ny volana aogositra teo ny andro ny diosezy sy ny fankalazana ihany koa ny fetin'ny Viktoara Soamanarivo olotsambatra. Teo ihany koa ny fankalazana andro tanjobily samihafa ho an'ireo pretra avy eto anivon'ny diosezy n'Antananarivo. Fanamasinana andro pretra miisa 30 mirala. Ny farana omaly ihany koa ny lasy ravina andihan'ny faharoa ho an'ny antelin'i Madagasikara ao amin'ny arsidiosezin'ny Toamasina. Mamonjy antsika i Jesoa amin'ny alalan'ny famelomany fiainantsika amin'ny azy mandrakizay. Io no votoatin'ny fampianarana izay noentin'ny Papa François Omaly nandritry ny vavaky ny Angelus. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asaina mpanajana renao anaraka ny antsipirihan' izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia ny akony ny fankalazana ny andron'ny diosezy ny sabotsy 17 ny volana aogositra lasa teo teny amin'ny kianja malalaka ny seminera Aivo Ambohidratrimo. Pretra 30 mirahalahy no hamasinina tamin'izany. Teo ihany koa ny fankalazana ny tonjobilin'ireo pretra 120 mirahalahy nankalaza ny tonjobily volafotsy 50 taona. Teo ihany koa ny Monpère Rakoto Justin izay nankalaza ny tonjobily volamena 50 taona na pretra. Tamin'io fotoana io ihany koa no nankalazana ny fetin'ny Viktoara Soamanarivo olotsambatra sady nitsofandrano ireo mpizaika avy eto amin'ny diosezina Antananarivo hiazo ny arsidiosezina Antsiranana hamonjy ny Congrès Eucharistique National sy ny fionambe Afafy FET. Nitarika ny Eucharistie masina tamin'izany moa ny archevêque an'Antananarivo notronny Monseigneur Rosario Vela izay eveka ny diosezin'ny Moramanga. Tamin'io fotoana io ary no nitondranny Monseigneur Jean de Dieu Wilson fampianarana sy fanentanana manokana ho an'ireo pretra izay no hamasinina sy diakra miisa 10 mirahalahy. Arao ary izao ampahany amin'ny fampianarana no entiny Monseigneur Jean de Dieu Wilson izao archevêque an'Antananarivo.
Engany fampianaranao ho sakafo mahavelona ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny teny ataonao sy ny ohatra asehonao a no andrafitanao ny eglizy tranon'Andriamanitra. Raha io no jerena voalohany dia nitakina mpiretra voalohany ny fananana toe-po misionera tsy mionina amin'ireo kristianina efa misy eo an-toerana fa mbola mijery reo mbola tsy eo ambala ihany koa. Imo ambaran'ny Joany antio amin'ny toko fafolo andininy fa enina ambin'ny folo. Araka ny vaky teny faharoa teo ry havana dia hoe tandremo ny tenanao sy reo ondry zay a nanyandrenanao mpitandro. Laza zavatra betsaka amintsika zay vo hiraka izany. Fa anisan'ny hiraka mpanaovina antsika antio manamasina ny voaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta, anisan'izany ny eokaristia. Hatrany am-piandohana nefa nankalazana ny sakramenta, nefa nankalaza ny sakramenta ny eglizy ary isan'ny lehibe indrindra amin'ireny ny eokaristia. Nanao lamesa isan'andro ny mpianatra tany an-trano satria mbola tsy nisy fiangonana. Voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahefa enina amby efapolo, isan'andro any an-trano no hamakiny lamofo satria mbola tsy nisy trano manokana ho an'ny fiangonana. Misy fotoana ihany koa aza moa nanofa-trano tany aloha tany, manangona ny rakitra ihany koa ho fanampiana ny fiangonana sahira. Tokony ho tsarontsika mandrakariva fa ny eglizy sy ny eokaristia dia tsy afa-misaraka. Ny eokaristia vatan'i Kristy, i Kristy mihitsy no mampiorina ny eglizy ary ny eglizy no manao ny eokaristy amin'ny fankalazana azy. Tena fampiankina tanteraka ireo. Raha voatsy eo ny iray a dia tsy misy koa ny anankiray, ary tsy misy eokaristy ihany koa raha tsy misy pretra, satria ny pretra ihany no afaka manao lamisa. Fa isan'izay andrahantsika, andrahanantsika ihany koa amin'ny fanamasinana an'izao tontolo izao, fanampinana an'izao tontolo izao, dia ny fiahinana sosialy, fiahinana ireo olona sahirana, ny mahantra. Sahala amin'i Kristy a, tsy hoe mijery fotsiny fahorian'ny olona, dia toy izany koa ny eglisy. Fiahinan'ny olona sahirana no ny fidialana ny diakra, fanampiana ny eglizy mahantra, fifanampiana, mitsinjo ireo tsy manana mpiana eglizy.
Fanandritra ny lahateny fandimbiasana dia niarahaba sy ny rarosoan'ireo telopolo mirahalahy no amasinina pretra sy diakra ny ray aman-dreny avy eo anivo ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra, ary nankahery azy ireo amin'ny adidy marobe izay sahaniny amin'ny fitorianany evanjely. Arao ary izany lahateny avy amin'ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo izany.
Fa ianareo telopolo mirahalahy ny tena isaoranay, satria ianareo no erany. Ianareo ny lofo sy ny be araky ny eglizya no nanananny aveka mpiara-miasa vaovao, nanananay pretra sy diakra. Dia misaotra anareo fa tsy mora nahatongavana amin'izao dingana izao. Dia manomboka ary ny hiraka, dia mirary anareo aharitra hatramin'ny farany, dia le farany tsy misy fetra anolora anareo tiany. Sasa miandry anareo izahay vahoakan'Andriamanitra ko dia mirary soa indrindra. Manana zoky ray aman-dreny ho tafiny ianareo, dia ireo mankalaza androany ny jobily na pretra azy ireo.
Fa amin'ny fotoana fanamasinana pretra sy diakra ihany koa moa dia misy ny fanendrena azy ireny a any amin'ny toerana izay amitany hiraka. Ka entina amintsika eto ihany koa ary izay fanendrena ireo pretra sy diakra eto amin'ny diosezina Antananarivo ireto, ary ireo relijiozy ihany koa izay no amasinina tamin'ny sabotsy io. Roa amin'izy ireo moa no pretra salesianina Don Bosco, roa kosa pretra avy amin'ny fikambanan'i Jesoa. Arao ary izay fanendrena nataon'ireo lehiben'ny fikambanana ireo niaraka tamin'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson nanendry ireo pretra avy eto amin'ny diosezina Antananarivo. Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo.
Mon père andi ary manana andona antenaina finoana mba maketo aloleto a ho hitan'ny olona. Irahana ianao a ho vikera any amin'ny distrika misionera Mahitsy. Manaraka mon père Manda Miranjo Angelo, ianao de irahana ho any amin'ny distrika misionera Betatao. Manaraka Rafidy Manantsoa Jean Zuezi, irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Ambohijanaka. Pera Rakotoarimanana Jean Etienne Lenkabarteo io, ianao di irahana ho any amin'ny distrika misionera Ambohitsobe. Mon père Ralay Efatra Jean Bosco, ianao di irahana ho any amin'ny paroasy vaovao any Andranoro. Mon père Rakotoarison Tojonirina Alain Joel, ianao a di irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Manjakandriana. Mon père Rakotonarivo Orkle, ianao di irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Alatsinaim-Bakaro. Mon père Randriamary Daniela Marie, ianao di irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Iazolava. Mon père Randrianandrasana Felicien, ianao di irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Mandrosoa Antongona. Mon père Nomenjanahary Richard Jean-Marie, ianao a di irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Ambohidratrimo. Mon père Ratojonilaina Nomenjanahary Olivier, ianao a di irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Ambohimandry. Mon père Ravelona Toandro Andriniaina Rodolphe, ianao a di irahana ho vikera any amin'ny distrika misionera Ambohimiadana. Mon père tahiry ny aina sandy feizoro ianao dia irana ho any amin'ny distrika misionera Ambatolampy. Mon père Radimy Arson Raymond, ianao a dia irana ho vikera any amin'ny distrika misionera Tsara Faritra. Mon père Razanajatovy Kloina Marie Honoré, ianao a dia irana ho vikera ao amin'ny paroasy Ampefiloha Ambodirano. Mon père Razafy Manitra Arzaka tanteraka, ianao dia irana ho vikera any amin'ny distrika misionera Emeritsiatosika. Zay any le prêtra vao namasinina tao. Zao kosa ry dia ny fanononana ireo diakra. Diakra fetrany aina anjara soa Jean Mario Raymond, manao ny servisy diakonala any amin'ny distrika ny Azolava. Diakra Rafalmanana herin'ny aina Jean Bosco, ianao dia voahiraka ho any amin'ny paroasy Ambatomilita. Diakra Rarjona Andoniaina Bertien, ianao dia irana ho any amin'ny EVC Andoalo, dia manao servisy dominikal ao amin'ny katedrala. Diakra Rajemy Arsoa Mahefa Tanjoniaina Arlala Remy, ianao irana ho any amin'ny distrika amin'ny Fenoarivo. Diakra Rakotarvony Herisetra Fanaperana Jean Bosco, irana ianao ho any amin'ny distrika ny Meritsetosika. Diakra Randria Namparany Asmbola Gervais, irana ianao a ho any amin'ny paroasy Tangaina. Diakra Ranoro Arinjaka Sendra Tiniaina Rufin, irana ianao ho any amin'ny paroasy Anosato. Diakra Rasolonjatovy Thomas, ianao dia irana ho any amin'ny paroasy Mangasoavina. Diakra Razafy Matratra Tinason Julien, ianao a dia irana ho any amin'ny atelier any amin'ny diocese any Ambohipo, dia manao servisy dominikal eny amin'ny paroasy Ambohipo. Farany diakra Razafindrakoto Arnay François Bienvenu, ianao dia irana ho any amin'ny paroasy Antanimena. Zay a fa dia misaotra anareo vonao masinina. Marina fa niantso Andriamanitra, nefa raha tsy namaly moa ianareo inona ny azo atao, fa dia misaotra ankeo amin'ny fanarin'ny famalianareo ny antso a. Dia mirary soa anareo avita be any amin'ny hiraka zay ampanaoviny Kristy anareo, ampanaoviny arsidiosezy na Antananarivo anareo.
Ho an'ny fikambanan'i Jesosy, i mon père Roger Luc, père Roger Luc dia alefa eo amin'ny paroasy Masinda Jeroma Anosibe vicaire. Père Aina Germain, Père Aina Germain, c'est mon religieuse, de Anatura Kaf, un diocèse Murundava, un district à Malembandi.
Ni Starezan Don Bosco, c'est ma machine à New, dia Anacrua. Mon père, Rakuto Edison, Tante Nara Abel, Isarefani, district à Kiloka, Tureare 2, Sade Ptazane Sekoudi, Victoire Soumane Rive, lycée. Mon père, Andréatara Olivier, Isi, Aniro madimizanani mbura mianata, manao maîtrise amin'ny théologie pastorale.
Amin'ny alarobia ho avy izao moa no ankalazan'ny fiangonana ny fetin'ny olontsambatra Victoire Soamanarivo, ka isy ny fanamariana manokana ho an'izany izay tanterahana eny amin'ny katedraly Andoalo manomboka amin'ny valo maraina. Amin'io ihany koa moa no mariana ny 50 taona naterahany Victoire Soamanarivo any an-danitra. Araoary izay fanentanana ataony Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay.
Fetin'ny Victoire Soamanarivo antio moa tsy adinitsika. Raha ny tokony ho izy a dia tamin'ny sabotsy herin'ny anionina nataony fanamasina, fa noho ny kongresy ekaristika natao any Degoa dia naroso tamin'ity andro noho ity, ka dia mivavaka isika miara-mivavaka amin'ny olontsambatra Victoire Soamanarivo amin'izao fankalazana amin'ny fetiny izao. Amin'ny alarobia moa amin'ny valo dia misy lamesa atao eny Andoalo faraika amby roapolo ny volana aogostra zany a, zay ankalazana ihany koa ny 50 taona nafatesan'ny olontsambatra Victoire Soamanarivo. Anasana antsika rehetra zay afaka ho tongeny amin'izany.
Fa hoany amin'ny arsidiosezy ny Toamasina isika tontosa ho maly alahady ny lasy ravina andian'ny faharoa ho an'ny antilin'i Madagasikara ao amin'nyity arsidiosezy ity. Tao amin'ny distrikan'ny Vatomandry moa no nanatanterahana izao andian'ny faharoa izao sady namaranana ihany koa ny fahazataonan'ny antilin'i Madagasikara ho an'ny tao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudent Marakoutson avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina.
Antilin'i Madagasikara diosezy ny Toamasina nitanterahana nandritry ny dimy andro nanomboka ny 13 ny volana aogostra ary ny farangana ho maly lahady 18 ny volana aogostra ny lasy ravina sady noentina namarangana ny fahazatotaogna ny antilin'i Madagasikara takato amin'ny diosezy. Ny zoma 15 ny volana aogostra 2024 no nisy ny sorona masina ny soragnan'Andriamanitra no sady namaranana an'izay lasy ravina andian'ny faharoa zay nitarihan'ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana ary sevekan'ny Toamasina niaraka tamin'ireo prehitra telo mirahalahy nahitana ny reverend père Calvavy José, teo ihany koa reverend père Tsiavagna Stefan aumônier ny antilin'i Madagasikara akato amin'ny diocese ary reverend père Jean Merci curé ao amin'ny distrikan'ny Vatomandry. Fantatra fa taorignan'ny fanatanterahana ny lasy ravina voalohany izay natao tao amin'ny distrikan'ny Ilaka Est ny tao amin'ny distrikan'ny Vatomandry indray no nandray izany ka ny fanandrify tanteraka tamin'ny famaranana ny fahazatotaogna'ny antilin'i Madagasikara tato amin'ny diosezin'ny Toamasina. Tratra avokoa ireo fanamby rehetra natao nandritra ity lasy ravina sy famaranana ny fahazatotaogna'ny antilin'i Madagasikara takato amin'ny diosezin'ny Toamasina ity fagnazavan'ny todizara Paul Honoré filohan'ny antilin'i Madagasikara kato amin'ny diosezin'ny Toamasina.
Lasy ravina moa zany a dia nampidiry ny antilin'i Madagasikara agnatin'ny diosezy agnatin'ny paikady any an-tanàgna ny fikambanagna zay nanomboka tamin'ny 2017. Ta Ilaka Est moa ny andian'ny voalohany a dia Vatomandry no voasafidy agnanaovana ny andian'ny faharoa. Ny nampiavaka ny andian'ny faharoa tia dia nizy ny fanindry amin'ny fankalazana ny fahazatotaogna satria le lasy ravina zavatra fa mitohy fogna ataonay isaka roa taogna na isaka ny telo taogna arakaraka le zava-misy, fa ny mampiavaka ndraika tia ny fanindry amin'le fankalazana ny fahazatotaogna satria ny antilin'i Madagasikara dia nankalaza ny fahazatotaogna nanomboka tamin'ny taogna lasa tamin'ny 2023 ary mamaragna zay zao. Dia ity lasy ravina de zay atao Vatomandry ity zany no amaragnana ny fankalazana ny fahazatotaogna zava-dehibe ka ny programma amin'ankapobeny tontosa araka ny eritreretana ananjy.
Magnampy ny fiangonana amin'ny fitorignany vaovao mahafaly ny skoty io ny nambaran'ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana taoriagna ny sorona masina zay nitarihany atao amin'ny distrikan'ny Vatomandry tamin'ny famaragnana ny fahazatotaogna ny antilin'i Madagasikara ny diosezin'ny Toamasina. Ankoatr'izay mila toagnana amin'ny fagnabiazana ny tanora izay isan'ny fanamby ny antily izany. Toy izao ny fanampim-panazavany.
Tegna magnampy ny fiangona amin'ny fitoriagnan'ny evanjely, amin'ny fitoriagnan'ny vaovao mafaly, amin'ny fitoriagnan'ny filazantsara ny fikambanagna skoty. Fitaovagna alako lazako teo, fitaovagna entigny magnampy amin'ny fitoriagnan'ny vaovao mafaly. Ary ny taringetran'izy ireo dia mazava hoe fitiavagna zagnahary, fitiavagna tanindrazagna, fitiavanamagna. Fa ampianaran'i Jesosy Kristy zany ka dia tsara toanagna izy ireo mba hamolavola ny tanorantsika. Tena mila tohanana mafy mba ho tsarataiza ny vahoaka malagasy. Ny tanora zay mitady hoe tsy mivily lalagna fa mila fanohanagna amin'izao fotoagna zao hoe ka dia misaotra azy ireo a tanora matsaro tegna mandray andraikitra hanompan'Andriamanitra, hanompo ny fiangonana ary ho tianamana.
Ny sabotsy lasa teo dia nisy ny fagnadiovagna ny lalana sy ny torapasiky Vatomandry zay noentin'ireo tanora antilin'i Madagasikara teto amin'ny diosezin'ny Toamasina nanoagnana hatrany ny tanànany Vatomandry amin'izao vanim-potoanany fialan-tsasatra izao. Dia izay novoazana ampitaina avy ty Toamasina Prudent Marakoutson radio katolika Masoava ampitaina ho an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Fa ho an'ny fanelon'i Madagasikara eo amin'ny sehatra nasionaly a dia nisy ny hetsika izay notontosain'izy ireo nandritra nyity volana aogostra ity. Anisan'izany ny fionan'ireo filohan'ny diosezy ny fanelon'i Madagasikara sy ny assemblée générale izay notanterahana tany Ijely Miarinarivo. Dia nitoy ihany koa tamin'ny fionambe izay nanomboka ny 17 ny volana aogostra teo ary farana ny alarobia 20 ny volana aogostra ho avy izao fionambe 4 ho an'ny vona iray. izay tanterahana ny amin'ny diosezin'ny Morondava. Fanazavana makasika an'izay ary entin'ny filoyombona ny fanilo Madagasikara eo amin'ny sehatra nasionaly, Ramatora Selialala Nirina Eugenie.
Ny fionambe fahaefatra ny voana iray izany izao dia atao ny fahafito ambin'ny folo ka hatrany faharaika amin'ny roapolo aogositra efatra amin'ny roapolo sy roa arivo. Ny toerana nataterahana azy dia any amin'ny diosezin'ny Morondava. Ny fahatongavana ho antsika mpikambana vona iray rehetra dia ny sabotsy fahafito ambin'ny folo aogositra amin'ny tolakandro dia ny vodiana ny alarobia raika amin'ny roapolo aogositra amin'ny maraina. Ny olona endrasana ho tonga any amin'ny fotoana io dia eo amin'ny dimapolo sy roanjato eo izany isika mpikambanao amin'ny vona iray no andrasana amin'izany. Angamba mila zavaina kely hoe inona moa ny vona iray atao anatin'ny fikambanana fanilo Madagasikara. Ny vona iray dia rantsana iray fitambarany ray aman-dreny miteraka ny mpanao soan'ny fikambanana ary ny fanilotra anainy. Ireo izany no mitambatra ao anatin'ny vona iray atao anatin'ny fikambanana fanilo. Izy ireo izany dia milatsaka antsitrapo anampy andreo tompon'andraikitra rehetra anabe ireo zandry zanaka atao anatin'ny fikambanana na ara-kevitra na ara-bola na ara-pitaovana. Dia ilaina izany izay fiaraha-miasa amin'ireo ray aman-dreny mpanao soa ary ny fanilotra anain'ireo. Dia ny fikambanana moa tamin'ity taona ity ihany koa dia efa tamin'ny fivoriam-be farany tany Majengana taonay tamin'ny raika amby roapolo sy roa arivo dia nanapaka hoe atsangana ihany koa ny fanilotra anainy. Dia izany koa ny rehefa mitsangana fanilotra anainy atao anatin'ny fikambanana tsy manova an'izay rafitra napetraka tamin'ny vona iray izay fa izay rehetra tsy te hitokana ao anaty fanilotra anainy dia mitambatra ho an'ny vona iray zareo. Dia vona iray ihany antsoinandry zareo foana ninina izany aktivite lasa rehetra atao. Izay no mahatonga ny hoe efa fionana fahaefatra ty atao ity satria fionana fahatelo farany zao natao tany Majunga diosezin'ny Mahajanga. Dia amin'ny fotoana io izany no ijerendry zareo hoe ahoana ny fomba entsintsikany anampiana an'ireo tompon'andraikitra fanilo Madagasikara rehetra amin'ny fanabiazana ireo zandry zanaka atao anatin'ny fikambanana. Izay izany ny tena hojerendry zareo mandritry ny roa andro kory zareo. Dia amin'ity fioanandry zareo ity dia spesiala kely satria amin'ny koa no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny faharoapolo taona ny hijoroan'ny vona iray eo amin'ny sehatra nasionaly. Dia araka n'izany hoe misy ray aman-dreny ao sikany dia mety ray ao ny ray aman-dreny lahy na vavy. Izay izany ny ato anatin'ny vona iray vango dia gagasika hoe maninona ao anatin'ny fanilo Madagasikara fanabiazana vehivavy dia misy lehilahy fa izay ny anay izany ny vona iray ato anatin'ny fikambanana misy mpikambana lehilahy ao anatiny satria ray aman-dreny miteraka. Dia ray aman-dreny miteraka ray sy reny. Dia izay mampatonga ny hoe mahita lehilahy tsika ny any anatin'ny vona iray ao anatin'ny fikambanana. Dia sady fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fitobily faharoapolo taona no fanokafana an'la fionambe ataon'ny vona iray izany dia ny alahady fahavalo ambin'ny folo ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo izay tanterahana amin'ny valora maraina ny eokaristia masina dia atao ao amin'ny katedraly na Mahora Morondava no anatanterahana anazy. Dia izay izany no anentanana antsika rehetra vona iray.
Fa ho an'ny fanatanterahana ny Congres Eucharistique National any amin'ny arsidiosezina Antsiranana dia nentany ny archeveka n'Antsiranana Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ireo kristiana rehetra atao aminy indrindra fa ireo tompon'andraikitra amin'nyity fandaharam-potoana manokana ity mba hanatanteraka ny recollection ka notanterahana ho malala ady izany ireo collection na fiomanam-panahy ho an'ny rehetra izany. Mampita ny vaovao ary ny namana Arina Ramanantsoa avy any ny radio faniry Antsiranana.
Efa manomboka milamina na ny toerana andraisana ireo vahiny na ny toerana hanaovana fampianarana mba ny toerana hanaovana ny lamesa fanokafana sy famaranana. Tsy atao ambanin-javatra ny fanomanana ara-panahy hoy ny archeveque Benjamin Marc Ramarson izay indrindra no nahatonga azy niantso ny kristianina rehetra na ny andray anjara mivantana amin'ny congres eucharistique na ireo izay handray vahiny eny amin'ny trano fonenany Niatika nifanumana mpanahi humale la hata mnitapantu lakandu. Katawa mneglizi iraka Victoria Somanarivu nu nana tutusana izani. Miaradala na mtsika isanandu wizi jesuwa faati itatika. Kani tantara niropiana charulahi tamlala ne mausu nu nitundani ifampianaran. Fieke mpinuona, fanantenana umbapitiava na nuente na itana njesua uyachani ni archiveki. Kasamia mieza ka mitafiro za vatatelu reo huizi. Mba itatika njesua, amna lala niroza mifanira sera mtika. Fankoti zaidi ya efa manumbu katunga yetu antirana na yuro ekipa nrozeri. Amunzi fio anambe, ize ututusena manumbu kanifa efa chambefuli kachamu nifa avalambefuli nivula na augusta izao. Nimbula inandala na mudi ya rarina utunga somansara atia mni diosezi na antirana na mpandrei. Harina Ramanantua, ekara radio fangir, Diego Suarez, mpita vovo, wanmera dala ni radio Don Bosco.
Tungeo mnifto na ifambzarana mnao ni afatu ni Papa François na jitu ni vavak ni Angelus Arisik. Teo mnendi nifarake mdima pulo mnivanzeli masnda zuan tukufayeni. Nuni zanuna nifampenara njai masna umal na jitu ni vavak ni Angelus. Feza teni za inambaranze suma na we izon mufela ni dina venendant. Nase unze su tefan tena nusaka fiumbuna ni sanandru. Kanefa mpetraka ny fantanina ampino kehitriny sy tambre vahoaka ambarany evanjely tamin'izany hoe ahoana no nomezan'i Jesosy nofono hoanina fietsika roa no tokony ananantsika malohany io misteri io voalohany dia ny fibanjinana satria mahagaga antsika ny teny tsy miraika loatra nefa izay tsy mahafantatra ny fomban'i Jesosy ka milaza hoe tsy mitombony izany ary tonga hatramin'ny teny mihitsy hoe tsy olombelona no hihinana ny nofon'olombelona ary isotro ny rany. Ny mifanohitra amin'izany anefa hoy ny Papa François nanazava, ny nofa aman-drano no maha-olombelona ny mpanavitra, ny tena no natolo no sakafontsika. Ka rehefa mazava izay dia tonga mahay mankasitraka isika satria tsapantsika ny fisian'i Jesosy eo amintsika sy miaraka amintsika. I Kristy ilay tena olombelona dia nanaiky fa tsy maintsy hohanina mba hahavelona. Kanefa fantany koa fa tsy ampy izay, ka rehefa avy nampitombo ny mofony tany izy dia nanomana ihany koa fanomezana lehibebe kokoa. Ka tonga ilay sakafo sy ilay tena fisotro izy. Tena ilaina ilay mofony lanitra satria mamoky antsika. Isika izay nona ny fanantenana, nona ny fahamarinana, nona ny famonjena, mahatsapa izany isika rehetra. Tsy ao anatin'ny vatantsika fa ao anatin'ny fotsika. Tadidio fa i Jesosy mihitsy no miandraikitra izay zavatra rehetra ilayntsika. Mamonjy antsika izy amin'ny alalan'ny famelomany fiainantsika amin'ny azy mandrakizay. Noho izany, ilay mofovelona sy tena izy dia tsy zavatra mahagaga izay manafaka ao anatin'ny fotoana fohy ny olana rehetra hoy ny iray masina nampitandrina fa manome fanantenana ny mahantra izy ary mandresy ny feobebon'ireo mihizina ao anatin'ny fahavoazany. Ireto fantaniana ireto indray ary no asain'ny Papa François apetrantsika amin'ny tenantsika. Nona sy mangeta hitany famonjena ve aho? Tsy ho ahirery ihany fa ho andro rahalahy sy anabavy rehetra. Rehefa mandrany eukaristia aho, izay endrika isehoan'ny famindram-po, momy gaga aho manoloana ny vatany tompo, ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona ho antsika. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny vavaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity sy ny fikaroam-baovao mametraka ny velo mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amanaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Ivomerana asa.
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana?